Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala khamisan al-jahlu. Maka sebab yang bisa menjadi udzur, menjadi sebab, berbagai sebab yang menurut syariat bisa menjadi sebab adanya keringanan adalah al-jahlu. Apa itu al-jahlu? Adamul ilmi miman sya'nuhu ayya'lama. Ya, maka jahal dalam ilmu fikih itu pengertiannya adalah tidak mengetahui untuk orang-orang yang seharusnya dia tahu. Maka definisinya bukan la ya'lamu atau adamul ilmi fi'lan, bukan murni tidak tahu, namun tidak tahu untuk orang-orang yang seharusnya tahu. Wa huwa qad yajlibu taysira, dan ketidaktahuan ini terkadang, berarti tidak semua, terkadang mendatangkan kemudahan. Maka di antara keringanan dan kemudahan karena ketidaktahuan adalah sebagai berikut. Di bab syuf'ah, maka jahla syafi' bil mabi', orang yang punya hak syuf'ah tidak tahu kalau jatah partnernya dijual. Ini adalah udhrun, ini adalah udhur untuk tertundanya tuntutan syuf'ah. Ini berkaitan dengan masalah kasus syuf'ah, satu tanah yang dimiliki oleh dua orang dan tidak terbagi secara jelas. Ini. Maka ketika si A itu menjual kepada C apa yang jadi jatahnya, maka B punya hak untuk namanya meminta syuf'ah, yaitu merebut paksa dari si C dengan mengembalikan duitnya. Dan disyaratkan untuk talabus syuf'ah itu disyaratkan harus segera. Tidak boleh tertunda-tunda. Loh, kalau tahunya belakangan, ya maka wajar kalau minta syuf'ahnya belakangan. Kemudian jahlul wakil. Wakil tidak tahu atau qadi tidak tahu, tidak mengetik al-azla kalau dia sudah dicopot. Ini ada hakim tidak tahu kalau dia sudah dipecat. Masih kemudian memutuskan perkara. Sah tidak putusannya? Jawabannya sah. Ini agen, wakil, contoh bahasa kita agen. Agen ini sudah diberhentikan dan dia tidak tahu kalau sudah diberhentikan. Dia masih melakukan transaksi atas nama muwakil. Ini, maka itu sah. Ya. Muwakil wajib bertanggung jawab atas transaksi yang telah dilakukan. Ini, karena sah. Al-mahjur, demikian juga al-mahjur, orang yang dilarang untuk bertransaksi. Karena dia misalnya pailit, dia tidak tahu al-hajr kalau dia telah mendapatkan dari pemerintah, dia telah dilarang untuk melakukan transaksi. Maka ini udzur untuk adalah alasan untuk mengatakan tindakan-tindakan mereka-mereka ini sah sampai mereka mengetahui hal tersebut. Maka putusan qadhi tadi sah, tindakan si agen tadi sah. Demikian juga transaksi jual beli yang dilakukan oleh mahjur tadi sah. Kemudian yang ketiga, ketidaktahuan kalau itu adalah harta orang lain itu menghilangkan dosa namun tidak menghilangkan kewajiban ganti rugi. Ini tidak tahu kalau gelas ini milik orang lain. Ini kemudian ditendang, maka lagi jengkel. Wah, ini kan gelas-gelas sendiri, nah. Ditendang karena jengkel, maka padahal ternyata gelas orang lain. Maka dosanya hilang, tidak berdosa. Namun karena milik orang lain wajib ganti rugi. Idza afa ba'dul waratha, jika sebagian ahli waris korban pembunuhan memaafkan al anil qatil, pelaku pembunuhan, yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Setelah ada salah satu ahli waris yang memaafkan, ternyata qatalahul bakun, ahli waris yang lain malah bunuh si pelaku pembunuhan. In ulima ana afal ba'di yaskutu in alima. Jika dia tahu bahwasanya jika sebagian anggota keluarga itu telah memaafkan, maka gugurlah qisas. Jika mereka sudah tahu, uktosu minhu, maka para pembunuh itu tadi dikisos. Jika dia tidak tahu, maka tidak dikisos. Karena ini adalah satu hukum yang banyak orang tidak tahu. Maka syarat adanya qisas, semua awliya udam, semua keluarga menuntut qisas. Satu memaafkan, tidak ada qisas. Satu orang memaafkan, maka tidak ada qisas. Maka jika ini ada satu memaafkan, yang lain malah bunuh. Maka jika orang-orang ini tahu hukum, kalau memaafkan itu menggugurkan qisas, namun mereka nekat masih bunuh, maka mereka yang lain ini dikisos semua. Namun jika mereka tidak tahu hukum, menurut mereka karena hidup di dunia demokrasi, ya suara terbanyak lah. Suara terbanyak, ini suara terbanyak nuntut qisas. Sebagiannya memaafkan padahal. Wah, yang menang suara terbanyak, ini sudah korum, setengah plus satu kan. Ya. Maka jika dia tidak tahu, maka dimaafkan. Seandainya fil mabi, di satu barang yang dijual, mayastabi, ada sesuatu yang rancu pada banyak orang kalau barang tersebut cacat. Washtarahu, kemudian ada pembeli yang membelinya dalam keadaan tahu cacatnya. Dalam keadaan mengetahui barang, dan namun dia tidak tahu kalau cacat. Setelah itu dia tahu kalau cacat. Fa'innahu lahu rotuhu, maka boleh baginya untuk mengembalikan barang. Wala yu'tabar itila'uhu, maka ketika dia telah melihat barang tersebut, hina syirak, saat membeli, tidaklah teranggap kepersetujuan dengan cacatnya barang. Maka saat beli itu sudah buka-buka, sudah lihat-lihat. Artinya dibeli. Namun tidak tahu kalau itu cacat. Karena istibah. Karena cacatnya itu tidak jelas. Jelempit atau semacam itu. Setelah pulang dari rumah dan baru dicek secara seksama, baru cacat. Maka boleh mengembalikan barang karena tidak tahu. Loh, tadi sudah dibuka-buka di sini kok. Loh, saya cuma buka-buka tapi tidak tahu kalau di pojok sebelah sana itu ada cacatnya. Mungkin jadi udzur sehingga membolehkan untuk mengembalikan barang. Kemudian al-afu, dimaafkannya tanakot, kontradiktif dalam klaim. Jika klaim tersebut sebabnya adalah sebab yang sama. Contohnya tanakut finasab dalam masalah nasab dan perceraian. Contohnya, lau ida'a ahadun alal akhar, seandainya ada seorang mengklaim bahasanya fulan adalah bapaknya, lalu fulan muda'a alaih, itu menolak kalau itu anaknya. Thumma ada, kemudian dia meralat, waqal annahu ibnuhu, oh enggak, itu anak saya. Maka dia sebutun nasabu, maka nasabnya sah. Pengingkarannya tadi ya, dimaafkan. Karena ya, sebabnya, karena di sini dikatakan secara umum sebabnya sebab yang samar. Ya, boleh jadi anaknya itu sudah lama pergi, ini kemudian tampilannya sudah beda, 20 tahun, 30 tahun, wajah orang bisa jadi berbeda. Maka dia mengatakan, bukan anak saya. Saya dipikir-pikir, oh anak saya. Maka tanakut, ini kan tanakut kontradiktif, namun kontradiktif yang dimaafkan. Kemudian, lau ikhtala'at al-mar'atu, terjadi khulu seorang perempuan, ya, mengkhulu suaminya, dan khulu tentu ada badal, ada kompensasi yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada suami untuk yang bahkan itu syarat mutlak dalam khulu. Tuma idda'at, kemudian setelah itu si perempuan ini mengklaim kalau ternyata dia telah dicerai dengan cerai yang ketiga sebelum khulu. Wa asbatat dzalika, dan dia bisa membuktikan kalau dia telah dicerai dengan cerai yang ketiga sebelum khulu. Fa innaha, maka perempuan ini bisa meminta kembali badal, kompensasi yang telah dia berikan, dan dimaafkan tanakutnya. Dimaafkan kontradiktif yang ada pada dirinya. Fi iqdamihi, dengan maju melangkah untuk melakukan khulu. Setelah itu mengklaim kalau ternyata sudah talak tiga. Kenapa kok dimaafkan? Karena talak itu perbuatan orang lain, perbuatan suami. Dan suami itu yang yastabitu bihi, yang punya otoritas penuh terhadap talak. Dia bisa memaksakan, dan dia bisa memaksakan talak biduni ilmiha, tanpa sepengetahuan istrinya. Fakanat ma'dzuratan, maka dia mendapatkan udzur ketika dia tidak tahu kalau telah dicerai dengan cerai yang ketiga. Karena talak itu sah meskipun tidak di depan istri. Yang jadi masalah, yang kenapa dimaafkan tanakut di sini? Karena talak itu sah meskipun tidak di depan istri. Suaminya mentalaknya di depan teman-teman kantornya. Ya, di depan teman-teman kantornya. Dan itu talak yang sudah ketiga. Setelah itu selama beberapa waktu lama si istrinya khulu. Bayar diterima juga sama suaminya. Suaminya kan rusuh ini namanya. Udah tahu nih, si talak tiga, khulu masih diterima. Nah, maka kemudian dia kemudian bilang kepada pengadilan kalau ternyata saya sudah ditalak oleh suami saya dengan talak yang ketiga. Ini buktinya ada saksi teman kantornya. Maka dia boleh meminta kembali kompensasi yang telah dia berikan. Kemudian orang yang masuk Islam di negeri kafir dan belum sampai badannya hukum-hukum syariat, lalu dia melakukan hal-hal yang haram semacam minum khamar karena tidak tahu kalau itu haram dalam Islam, maka dimaafkan ketidaktahuannya karena dia tinggal di negeri yang negeri kafir. Lain halnya dengan di negeri Islam. Di negeri Islam orang kafir saja tahu orang Islam itu tidak mabuk. Bahkan di sebagian negeri kafir mereka tahu kalau orang Islam itu tidak minum khamar. Alah, ini ada orang yang di negeri Islam, di masyarakat Islam mengatakan maaf saya baru mu'alaf sebulan kemarin masuk Islam, jadi ini masih tidak tahu kalau khamar itu tidak boleh dalam Islam. Ini tentu klaim tidak tahu yang tidak bisa diterima. Kita tidak mengatakan, kita tidak bukan mengatakan kebodohan itu tidak ma'dzur. Bukan berarti kita mengatakan al-jahil itu ghairul ma'dzur. Karena yang dijadi masalah bukan jahil di sini. Klaim jahil, klaim bodoh yang tidak bisa diterima. Maka kebodohan bisa saja kita katakan kebodohan itu ma'dzur, dimaafkan. Namun klaim tidak tahu, klaim bodoh di sini yang tidak bisa diterima. Orang Nasrani, orang kafir di tempat itu tahu. Orang Islam itu enggak minum khamr, enggak minum anggur, enggak minum arak, enggak minum. Mereka tahu lah ini yang masuk Islam. Enggak mengatakan saya masih minum, jangan salahkan saya karena saya minum karena saya enggak tahu. Klaimnya tidak tahu yang tidak bisa diterima. Kemudian sebab ya, kemudahan yang keenam adalah kesulitan dan umumul balwa. Wa hadza sabab, dan sebabnya ada di antara mujib faktor adanya taisir kemudahan wa takhfif dan keringanan. li'annahu, karena dia adalah di antara sebab-sebab datangnya kesulitan. Sama dengan sebab-sebab yang telah kita bicarakan di paragraf-paragraf sebelumnya. Yang dimaksud dengan al-usr, kesulitan, adalah seubah kesulitan untuk menjauhi sesuatu. Wa min umumil balwa, dan yang dimaksud umumul balwa adalah suyu'u ma yata'aradu lahul insan, tersebarnya sesuatu yang dijumpai oleh seseorang di mana dia kesulitan untuk terbebas darinya. Tersebarnya satu perkara yang tidak boleh tidak dia harus berdekatan dengannya dan dia tidak bisa bersih darinya. Maka di antara keringanan yang timbul karena hal ini adalah bolehnya sholat meskipun ada bekas najis yang sulit untuk dihilangkan. Yang sulit untuk dihilangkan, ya, boleh jadi terkena darah haid, sudah dikosok, sebersih-bersihnya tetap tidak hilang, merahnya tetap ada. Bolehkah dipakai untuk sholat padahal sudah maksimal? Boleh. Demikian juga adanya darah kutu walbaq dan kutu di kain, wa in kathra, meskipun banyak, kebetulan punya kutu kepala yang banyak, nah, ya, kemudian apa mungkin darah nyamuk kalau dalam bahasa kita, kemudian diteplek, kemudian ini kena sehingga berdarah. Karena ya, ini satu hal yang sulit, maka meskipun jumlahnya banyak di sini dikatakan dimaafkan. Ya, ini menurut ulama yang mengatakan bahasanya darah itu, semua darah itu najis. Kemudian air kencing yang memercik pada kain, terpercik cuma sekadar kepala jarum. Nah, ada air kencing yang natus kecil sekali gitu. Ma'fu enggak? Ma'fu. Watinu syawari, dan lumpur jalan. Ini kalau kita mengikuti mazhab yang mengatakan bahasanya tai hewan seluruhnya termasuk yang halal dimakan najis, maka nanti ada problem jalan pas hujan becek. Ini padahal di sana ada tai ayam, sana tai sapi, wah ini udah sampai sini semua, kita jalan kena kain, kena kaki, ini najis enggak? Jawabannya, menurut ulama yang mengatakan bahasanya tai ayam sekalipun itu najis sebagaimana madzhab Syafi'i, maka di sini ada umumul balwa, ada usr, ada kesulitan. Kesulitan, kemudian pas musim hujan harus kemudian cincing tinggi-tinggi, itu pun masih terpercik itu. Masih terpercik, oh, kok kemudian setiap ke masjid harus sambil bawa celana ganti anak. Repot, ya, maka tidak mengapa. Tinus syawari, lumpur di jalan. Dan khur'u hamam, tai hamam merpati atau burung yang kecil meskipun banyak. Kemudian di antara hal yang dimaafkan karena umumul balwa atau karena minimal sesuatu hal yang sulit untuk dihindari adalah qalilud dukhan an-najis. Sedikitnya asap yang najis. Maka ketika misalnya ini ranting-rantingnya itu ada tainya, terus dibakar jadi asap, dan kita berpendapat tai ayam itu najis. Tai ayam najis, nempel di ranting, rantingnya dibakar, timbul asap. Maka menurut kaidah Syafi'iyah asapnya najis. Asapnya, asap najis itu najis. Asap najis itu najis. Nah, gimana kalau kena asap bakaran kayu, yang kayunya ini ada najisnya, ini tai ini, tai itu, nempel di sini, kemudian kita kena asapnya. Maka kalau sedikit tidak apa-apa. Ya, namun menurut pendapat yang lebih kuat, ya, asap najis itu tidak najis karena istihalah, telah terjadi perubahan zat, dan ini kaidahnya Hanabilah. Ya, sucinya sesuatu karena istihalah, karena perubahan zat. Maka semula itu zatnya adalah zat tahi ayam, tahi sapi, dan kemudian berubah menjadi asap. Itu sudah sama sekali sudah berubah, unsur tahi, bau tahi dan sebagainya sudah hilang. Maka terdapat perselisihan tentang biogas, ya, najis dan tidak. Ya, itu nanti ini turunan tentang permasalahan istihalah. Ya, ketika kotoran manusia itu dijadikan sebagai biogas, itu najis ataukah tidak? Kalau pakai madhab Syafi'i, najis. Ya, kalau pakai madhab Syafi'i, najis. Kalau pakai madhab Hanabilah yang istihalah itu suci, ya tidak apa-apa. Nanti kalau pakai madhab Syafi'i, biogas itu najis. Apakah yang dimasak itu najis? Misalnya, masak air. Maka nanti dilihat, ditutup atau tidak. Nanti ditutup atau tidak. Kalau ditutup, ya, enggak. Ditutup rapat, enggak. Kalau dibuka, nah ini najis. Kena najis. Kemudian al-afu ani rihi wal fusa, dimaafkannya kentut wal fusa dan kentut yang tidak bersuara, idza asaba sarawil, jika kena celana al-mubtalah yang basah atau makudah diikat. Ya, wallahu a'lam, ini penjelasannya gimana? Apa kemudian ada yang berpendapat najisnya? Adakah pendapat fikih, ulama fikih, najisnya kentut? Wallahu a'lam, saya tidak tahu dan tidak ingat. Ya, namun di sini kok kayaknya ada kecenderungan ke sana. Ada yang berpendapat najisnya kentut. Kemudian disyariatkannya istinja dengan batu, padahal dia tidak bisa membersihkan. Batu itu tidak maksimal membersihkan, tisu, terutama jika itu untuk membersihkan buang air besar, itu tidak bisa maksimal. Kenapa dibolehkan oleh syariat? Nah ini, diberi kemudahan karena adanya kerepotan, kesulitan jika harus air di semua tempat. Nah. Kemudian menyentuh mushaf untuk anak-anak, mahadasihim, meskipun mereka dalam kondisi hadas, lita'alum, karena tujuan belajar. Menurut pendapat jumhur yang mengatakan orang yang berhadas, jumhur pendapat orang yang berhadas tidak boleh megang mushaf, megang juz amal. Gimana untuk anak-anak TK yang kemudian belajar, maka ma'fu karena alasan ya, belajar. Demikian juga mengusap khuf fil hadar saat tidak bepergian karena kesulitan untuk mencopotnya setiap kali mau berwudu. Wamin sama, dari sana maka wajib mencopot khuf kalau untuk mandi, karena kalau mandi itu tidak berulang-ulang, lain halnya dengan berwudu. Demikian juga air itu tetap dalam keadaan suci, wala yadurruhu, dan tidaklah mengapa terjadi perubahan rasa ataukah bau bil maks, karena lamanya dibiarkan. Air itu kalau kita misalnya ada air di bak, kemudian yang punya rumah pergi 2 minggu gitu, airnya itu bau. Perubahan air karena didiamkan dalam waktu 2 minggu, apakah ini mempengaruhi kesucian air? Jawabannya tidak, tidak mempengaruhi kesucian air. Watin, demikian juga berubahnya air karena lumpur, wa tohalib, atau karena lumut, dan segala sesuatu yang sulit untuk air itu terjaga darinya. Dan contoh yang lain dicontohkan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan tidak wajibnya sholat Jumat dan haji untuk orang yang buta, meskipun dia mendapatkan penuntun dalam rangka untuk mencegah kesulitan darinya. Namun ini tentu pendapat yang tidak tepat, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan orang yang buta untuk berjamaah ke masjid. Dan di antara penerapan dari sebab ini adalah annahu la yuhkam 'alal ma' bi anna musta'mal, tidaklah kita vonis air itu musta'mal madama, selama dia mutaraddid, selama dia masih bolak-balik pada anggota tubuh. Maka kenapa? Karena kesulitan. Jadi air, menurut ulama yang menetapkan adanya air musta'mal, air musta'mal itu apa? Sisa, misalnya kita wudu ning guyur tangan kiri, maka yang menetes itu namanya air musta'mal, air bekas pakai dipakai untuk thahara. Nah, selama air itu masih jalan di sini, itu di sini enggak musta'mal. Kan dia netes di sini, nah kan jalan ke sini. Dia netes di atas, bagian atas, nanti jalan ke sini. Nah, selama dia masih di adwun, itu tidak musta'mal. Baru musta'mal ketika sudah netes. Nanti kalau kita hukumi, loh, ini kan juga musta'mal, sudah membersihkan sini. Ketika jalan ke sini, dia musta'mal. Kan repot, kan? Maka tidak boleh ini. Dia cuma boleh membersihkan ruang sini, kan dia jatuh di sini. Dia mencucikan sini, turun ke sini, ini musta'mal. Belum sah, ini harus pakai air khusus. Ada air khusus untuk bagian sini, kan? Repot banget kalau kayak gitu ya. Musta'malnya disiplin ketat seperti itu kan. Repot sekali. Dia cuma boleh netes ke sini ya sudah. Yang untuk daerah sini harus pakai air yang lain. Maka harus gojokan gini ya. Nanti bareng semua. Kalau diginikan, kalau air dituang di siku, sini kan musta'mal semua ini. Maka kemudian menurut ulama yang punya kaidah tentang air musta'mal, beliau-beliau mengatakan apa? Air itu tidak divonis musta'mal yang tidak boleh untuk thaharah madama mutaraddidan 'alal 'udwi, selama masih bolak-balik di anggota badan yang diberi thaharah. Kalau sudah enggak bolak-balik dan netes di sini, netes, nah itu yang musta'mal. Kalau pas di sini itu tidak musta'mal. Kenapa enggak dihukum musta'mal? Usr. Kerepotan untuk berwudu kalau ini harus dihitung air musta'mal. Kemudian bolehnya jamak karena udzur hujan, demikian juga tidak wajibnya mengqadha salat yang ditinggalkan saat haid karena berulang-ulang. Lain halnya dengan berpuasa, karena puasa dalam setahun cuma satu bulan saja. Kemudian demikian juga kewajiban haji dalam seumur hidup cuma sekali, dan zakat itu cuma 2,5%. Itu adalah taisiron, kemudahan, watakhfifan, dan keringanan untuk mukallaf untuk melakukan ibadah-ibadah ini. Demikian juga bolehnya makan harta milik orang lain karena terpaksa, namun ma'atuf idzoman, wajib menyerahkan ganti rugi. Kalau orang itu kelaparan, tidak ada makanan kecuali milik orang lain, bolehkah mencantap makanan orang lain? Boleh, namun wajib ganti rugi. Demikian juga bolehnya memakai sutra lil hukah karena kulit yang gatal. Au kital, atau saat medan perang, terutama di masa silam, di mana orang itu berbangga-bangga dengan bersombong-sombong ketika orang itu mau perang untuk menggetarkan lawan. Maka di antara cara untuk bersombong-sombong supaya orang itu gentar, maka orang itu pakai sutra. Tapi kalau zaman ini tidak perlu itu ya. Itu tidak menggentarkan musuh masalahnya. Demikian juga pedang itu, pedang, gagang pedangnya emas. Dipegang laki-laki, ini nanti kata para fuqaha masa silam ini rukhsah. Karena untuk berbangga-bangga, untuk bisa bersombong-sombong menjatuhkan mental lawan. Namun kita katakan ilah ini sudah tidak ada di perang zaman ini. Demikian juga di antara kemudahan adalah bai'il mausuf, menjual deskripsi, menjual kriteria, sedangkan barangnya belum ada namun fi dhimmah, dijamin oleh penjual kalau bisa menghadirkan barang tersebut. Kal musallam contohnya dalam transaksi, atau barang yang musallam menjadi objek transaksi salam. Maka transaksi salam itu sepenjelasan sebagian ulama itu keluar dari kaedah larangan menjual barang yang belum dimiliki. Pada dasarnya kaedahnya terlarang menjual barang yang belum dimiliki. Sebagian fuqaha mengatakan terkecualikan salam. Maka salam adalah menjual barang yang belum dimiliki yang diperbolehkan oleh syariat. Kenapa dibolehkan transaksi salam? Di sini dikatakan bentuk memberikan kemudahan untuk mukallaf. Nah, transaksi salam itu pesan barang namun dengan syarat uang cash di muka. Uang dalam keadaan semacam ini diperbolehkan meskipun penjual ketika itu tidak punya barang. Dia bukan produsen dan dia juga tidak punya barang. Faqad juiza, maka transaksi salam itu dibolehkan padahal dia menyelisih kias, maksudnya menyelisih kaedah, yaitu kaedah terlarangnya jual beli barang yang belum dimiliki. Daf'an lil hajatil mafalis, dalam rangka untuk mencegah kebutuhan orang-orang yang kiri. Maka ada orang-orang yang tidak punya barang, maka dia minta uang cash dulu, kemudian baru hunting barangnya, karena dia tidak punya modal. Maka dalam rangka memberikan kemudahan untuk orang-orang semacam ini supaya tetap bisa hidup, bisa punya duit dan berdagang, maka dibolehkan transaksi salam. Demikian juga disyariatkannya khiyar syarat dalam transaksi jual beli dan semacam itu. Maka khiyar syarat bukan hanya dalam jual beli, boleh juga dalam sewa menyewa. Ditarawih untuk kemudian berpikir mendalam dan mencegah penyesalan. Maka ini juga bentuk kemudahan. Wa min dzalika, demikian juga fatwa sebagian fuqaha yang membolehkan untuk mengembalikan barang yang dibeli dengan khiyar ruban. Itu kurang titik itu. Kurang titik dan bukan ya, namun ba. Khuban fahish. Khuban fahish, fahish. Khuban itu apa? Kerugian yang keterlaluan. Kalau kerugian untuk pembeli, manakala jauh di harga, di atas harga pasaran. Khuban untuk penjual, manakala jauh di bawah harga pasaran. Maka ketika seorang itu menjual barang yang harganya 10 ribu, kemudian dia beli harga 20 ribu, di awal dia tidak tahu, sampai rumah dia baru dikasih tahu sama keluarganya, wih ini cuma 10 ribu, kok dibeli 20 ribu. Maka secara syariat dia boleh kembali, kemudian mengembalikan barang dan minta duit. Namanya khiyar ruban. Namun ruban yang diperbolehkan untuk dikembalikan adalah yang fahish, yang keterlaluan. Kalau cuma sedikit ya enggak apa-apa, misalnya harga pasaran 10 ribu, kok 10.500 atau 11.000, ya enggak perlu, enggak perlu ribut lah. Kalau cuma selisihnya 10, harga pasaran 10 ribu jadi 10.500, kok ribut, meributkan 500 perakan, ngisin-ngisini, memalukan ya. Atau ya kemudian 10 ribu jadi 11.000, maka ini ruban namun tidak fahish. Namun yang keterlaluan itu yang boleh dikembalikan. Dan seberapa besar tolak ukur fahish? Ya, kalau malikiyah sepertiga. Dalilnya karena masalah hadis wasiat wathuluthu kathirun. Sepertiga dan sepertiga itu banyak. 10 ribu kok harusnya normalnya 10 ribu, kemudian terbeli berapa? 14 ribu misalnya. Terbeli 14 ribu. atau terbeli ya 14.000, maka itu sudah kurban yang fahish, bisa dikembalikan. Ya, pendapat yang lain, tolak ukur fahis adalah uruf. Ya, tolak ukurnya adalah kembali kepada budaya masyarakat. Idza kana fihi taghyirun, jika terkandung di dalamnya, karena terkandung di dalamnya penipuan, ini sebagai bentuk rahmatan bil mustari, kasih sayang kepada pembeli. Demikian juga disyariatkannya arad bil aib, mengembalikan barang karena mengetahui cacatnya barang. Disyariatkannya mudharabah karena kerepotan yang besar, kalau setiap fi anakula wahidin, karena setiap orang tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan secara langsung. Wala yastasmir, dan tidak bisa menginvestasikan hartanya ila binafsi, kecuali dengan dirinya sendiri. Maka ini satu hal yang repot, kalau harus invest sendiri, ngelola sendiri. Maka disyariatkan mudharabah, ini memberikan keringanan. Tidak harus sendiri, bisa diwakilkan pada orang lain. Ya, maka di antara keringanan adalah bolehnya akad yang tidak bisa mengikat. Ya, akad yang tidak mengikat, karena mengikatnya akad itu menjadi satu hal yang merepotkan. Fatakunu sababan li adami ta'atiha, sehingga menjadi sebab orang tidak melakukannya. Maka ada namanya akad-akad yang tidak bersifat mengikat, semacam akad mewakilkan atau akad titip barang, itu tidak bisa, tidak bersifat mengikat. Dan ini adalah satu kemudahan. Artinya baru titip kemudian 5 menit enggak jadi, itu enggak apa-apa. Nih, mau titip barang ya, terus 5 menit baru keluar dari pintu balik lagi, enggak usah lah, enggak jadi aja, tak tarik. Ya, padahal tadi sudah pesan, saya titip ya seminggu. Nah, ini baru keluar pintu balik lagi. Nah, membatalkan, maka ini tidak apa-apa karena ini bukan transaksi yang bersifat mengikat. Kemudian wawakofna, dan kita gantungkan PHK wakil, kita gantungkan, kita kaitkan dengan pengetahuan dia dalam rangka mencegah kesusahan. Demikian juga pencopotan hakim. Tadi telah dibahas di depan. Ini kalau ketika membahas tentang jahal, kalau qadhi itu tidak tahu kalau dia dipecat, ya ngasih putusan boleh. Maka putusan pencopotan qadhi itu baru sah, berlaku, dan berlaku manakala dia sudah tahu. Dan di antara keringanan lihat dan sebab, karena sebab ini, yaitu sebab kerepotan dan umumul balwa, dibolehkannya dokter melihat aurat orang yang mau dia lihat untuk keperluan pengobatan, wal ilaj, dan terapi. Demikian juga bolehnya melihat wanita yang sedang atau mau dilamar. Dan sahnya akad nikah tanpa pernah melihat yang dilamar. Karena mimma istirotihi, karena mensyaratkan harus dilihat, itu minal masakoh, mengandung kesulitan yang tidak mampu dibeban, ditanggung oleh banyak orang, berkaitan dengan anak perempuan mereka dan saudara perempuan mereka, min nadari khatibin, karena dilihat oleh pelamar. Fakana taisir, maka ada diberi kemudahan padanya. Ya, boleh akad nikah, sah akad nikah meskipun belum pernah lihat. Nanti dilihatnya setelah selesai akad nikah. Karena kecemburuan yang luar biasa yang dimiliki oleh sebagian orang Arab, kalau orang Indonesia kayaknya gak bisa jadi contoh ya. Kecemburuan yang luar biasa dimiliki oleh sebagian wali di tanah Arab. Wah, ini bukan apa-apanya, bukan suaminya, kok melototi anak perempuan saya. Gak tega loh. Demikian. Ya, meskipun ini tidak sesuai dengan syar'i, karena dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk melihat orang ya, wanita yang mau dilamar. Namun berkaitan dengan sah tidak, kalau seandainya ya cukuplah kamu tak kasih deskripsi, anak saya itu mancung gini 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 gini, namun enggak usah lihat. Sah enggak? Maka saya katakan sah. Ada khiyar ru'yah enggak? Nah, hak khiyar karena melihat itu. Kan tadi kita bahas ya, ada khiyar ru'yah. Ya, khiyar ru'yah untuk berlaku untuk orang yang pedagang yang menjual barang di rumah itu sudah ada barangnya, cuma di sini tidak dibawa. Terjadi transaksi, maka di sini ada khiyar ru'yah. Kalau tidak sesuai dengan apa yang saya omongkan, setelah Anda lihat, maka Anda boleh batal dan enggak jadi. Nah, maka di sini dikatakan tidak ada khiyar ru'yah untuk masalah ini, untuk akad nikah tanpa yang belum pernah dilihat itu tidak ada khiyar ru'yahnya. Mana tadi ya? Maka diberi kemudahan dalam masalah ini. Adam tubutu khiyari ru'yah fihi, tidak ada khiyar ru'yah dalam akad nikah. Bikhilafil bai', lain halnya dengan jual beli. Maka jual beli itu sah meskipun barangnya belum dilihat. Walahul khiyar, namun pembeli punya hak khiyar, hak untuk membatalkan transaksi. Untuk membatalkan transaksi ketika ternyata spesifikasinya kok tidak sesuai dengan apa yang diceritakan. Di adamil masyakkah, dan ini ada khiyar ru'yah di sini karena tidak satu hal yang tidak merepotkan. Demikian juga di antara kemudahan dikarenakan kesulitan adalah dibolehkannya poligami 4 istri. Maka syariat tidak membatasi, cuma membolehkan pernikahan dengan satu wanita saja sebagai bentuk kemudahan untuk laki-laki. Apa kemudahan untuk laki-laki? Sebagian laki-laki kebutuhan seksnya belum terpenuhi, dipenuhi dengan satu istri sampai istrinya capek, jatuh sakit gara-gara bolak-balik dikumpuli suaminya. Itu boleh jadi terjadi demikian, terutama kalau orang Arab ya. Ada seorang syekh yang cerita dia punya teman, ini cerita real, teman dia punya teman di Jeddah. Itu dia ngantor tuh bolak-balik pulang. Ini ngantor sehari dari pagi sampai ini boleh jadi 4 kali tuh pulang untuk jima dengan istrinya. Nah, kalau kayak gini kan 2 hari bisa sakit itu kan. Bolak-balik. Ya, ngantor dari jam 8 sampai dari jam pagi sampai boleh jadi duhur atau sedikit setelah duhur, itu bolak-balik izin. Ya, rumahnya enggak begitu jauh dari kantor, izin. Untuk ngumpul istrinya balik lagi ke kantor. Nanti ngebet lagi balik lagi. Sampai 4 kali. Itu cuma dari pagi sampai duhur saja. Nah, sampai kemudian istrinya karena tidak kuat minta cerai. Karena bolak-balik gitu kan, itu tidak kuat minta cerai. Maka di sini ada taisir, kemudahan untuk laki-laki, juga kemudahan untuk perempuan karena banyaknya jumlah perempuan. Namun walam yazid ala arba'atin, non tidak boleh lebih dari 4. Karena kalau lebih dari 4 itu akan memberikan kerepotan bagi si laki-laki dalam masalah al-qasam, pembagian waktu, pembagian malam dan yang lainnya. Demikian juga di antara kemudahan dari syariat, Allah syariatkan adanya perceraian. 5 fil bako, karena mempertahankan zaujiyah, rumah tangga. Minal masyaqqah, adalah satu hal yang merepotkan manakala inda tanafur, ketika sudah tidak lagi cocok. Kalau ketika suami istri itu seperti menjadi kucing dan anjing, suruh dipertahankan untuk tetap berumah tangga, satu hal yang tidak bisa. Sebagian rumah tangga demikian. Itu istrinya itu lewat pintu belakang, kalau keluar, kalau masuk, suaminya pintu depan. Dan itu masih kemudian karena memaksakan diri untuk tetap berumah tangga karena malu kalau cerai, jadi omongan. Padahal hidupnya seperti itu. Ini suami masuk pintu depan, ini istri lewat pintu belakang. Ini tidurnya sebelah sini, ini tidurnya sebelah sana. Alasannya apa? Dan ini kisah nyata, dan saya tahu sendiri ada kasus semacam ini. Alasannya karena malu, aib kalau ini sudah umur ini 50-40 tahun kok cerai. Padahal keadaan rumah tangganya semacam itu. Loh, apa nikmatnya coba? Pintu masuk dan keluar sendiri-sendiri, tidur sendiri-sendiri, apa nanti masing-masing makan sendiri-sendiri, cuma punya cuma satu atap saja, tidak pernah ada kontak. Maka tentu itu satu hal yang masyakkah jika harus dituntut untuk dipertahankan. Demikian juga disyariatkannya khulu dan iftida. Iftida itu memberi tebusan sama dengan khulu. Demikian juga adanya rujuk di masa iddah sebelum talak yang ketiga. Walam yusyak da'iman, dan tidak disyariatkan talak itu terus menerus lebih dari 3 sampai 100 atau apa, karena itu merepotkan istri, menyusahkan istri. Dan di antara keringanan karena sebab ini adalah gugurnya dosa dari mujtahid ketika dia memiliki pendapat yang salah. Demikian juga dimudahkan para ulama mujtahid boleh mencukupkan diri dengan sangkaan kuat, karena seandainya harus dibebani, harus berkata berdasarkan hal yang yakin, tentu satu hal yang memberatkan mereka dan sangat susah untuk bisa wusul sampai kepada yakin dalam semua masalah. Bahkan kita katakan mayoritas hukum itu ghulabatudzon. Ketika kita katakan misalnya ada seorang yang dirajam karena ada 4 orang saksi, maka apakah menurut qadhi dia yakin dia berzina yang dia putus untuk dirajam ini? Tidak. Apa dasarnya? Ghulabatudzon. Untuk si qadhi, dia mutus, Anda berhak untuk dirajam. Ada 4 orang saksi. Putusannya itu berdasarkan apa? Ghulabatudzon. Tidak berdasarkan yakin. Kemudian Imam Abu Yusuf Jawazah membolehkan mengganti wakaf, menukar wakaf ketika ada kebutuhan tanpa syarat. Wa jawazahu ma'asyarti taghiban fil waqfi wa taysiran alal muslimin. Dan beliau juga membolehkan ketika ada persyaratan dalam rangka memotivasi orang untuk wakaf dan memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Dan ini pendapat yang paling benar, wakaf itu boleh ditukar ketika sudah manfaatnya kurang maksimal. Dan tidak perlu itu harus ada syarat di depan. Nanti kalau rusak silahkan dijual asalkan diganti dengan yang fungsinya sama. Tidak harus ada persyaratan di depan. Meskipun ini saya wakaf karpet, ketika karpetnya rusak ya sudah dijual kiloan atau sebagainya. Nanti uang yang ada dibelikan yang sejenis. Tidak mesti harus pakai perjanjian di awal. Demikian juga disyariatkannya wasiat ketika hendak meninggal dunia, supaya manusia itu bisa ya tadarruk memperbaiki kecerobohannya selama dia hidup. Ketika dia hidup pelitnya setengah mati, kecerobohan ini perlu kemudian bisa diperbaiki dengan adanya syariat wasiat. Wal wajah dan penjelasan fi'tibar kemudian teranggapnya tasyri'ul jawazil wasiyah, bolehnya wasiat saat hendak meninggal dunia ala ma'ara. Dalam pandangan saya penulis buku ini, bahasanya kecerobohan saat hidup termasuk perkara yang banyak terjadi pada manusia. Maka seandainya manusia itu dilarang untuk berwasiat untuk sedekah ini dan itu ketika hendak meninggal dunia, lakana fi dzalika, maka dalam hal tersebut terdapat kesulitan dan masyaqqah. Maka dibolehkannya wasiat adalah kesempatan litadarruk untuk memperbaiki makana alaihi fi'luhu, kecerobohan yang telah dia lakukan semasa hidup. Namun dilarang wasiat lebih dari sepertiga wa'ikof, dan disyaratkan digantungkan wasiat yang lebih dari sepertiga manakala diizinkan semua ahli waris, dalam rangka mencegah madar dari para ahli waris. Wa dararun amrun syakun wa asirun alal warotha, dan doror dan kesulitan adalah perkara yang berat dan wa asir dan sulit bagi para ahli waris. Maka boleh lebih dari sepertiga manakala semua ahli waris sepakat. Jika tidak ada yang tidak sepakat, maka cuma boleh sepertiga saja. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Marudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.